Gepler Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalkulary reali indi tarihte galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalky reali ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy fırsatlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin izli izine getiren yukarı ösüş sanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası azık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmek ve bazarlarda haritların kımmatlamağı neticesinde ilatın ağlava böyle üçün günü verin ulanılan azyk önümlerinin üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny ýüz götürme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlar 1-nji ýanwardan başlap 1 kub metr suwun bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış narhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çöreğin bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da künjaranın ve kepenin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ese gımmatladı. Bu yağda kepeni ve künjaranın erkin sövdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şu ilin devamında olan esası gımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada gımmatladı, sebebi düşündürülmedi. 2024. yılın devamında devlet dükkanlarında esasan hem unun, çörögün ve günevakar yağının gıçlandı. Çılığı yeti duyuldu. 27. sentyabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda ve hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litrinin bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda ve käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi 18 manatdan seýrek ýoly goýup başlady. Bu ýagda ýağ nowatlarynda ilatyň näýeleliginiň artmagyna getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çöreğin sanı hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörek paylanan bolsa, indi 70 çörek paylanıp başlandı. Bu yağda çörek novotundaki adamların arasında dartkınlığın artmağını hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurda nakt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Kavir rayatlar pul naktlaştırmak için 300 kilometr tövörü yol aşıp beylikli şehirdir etraplara gitmeli oldular. Enerji serişlerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmeyi bilen yılın devamında en çeme gerek yüz ve yüz oldu. Bunun bilen bir vaxtta hakimiyetler iktisadi kıyınçlıkların arasında hocalık hizmetlerinin tölevlerini vaktinde geçirip bilmeyen rayetlerden tölevleri almak işlerine politiyanı çekti. 2024. yılın devamında yurtta yanı çıkıçılığı hem yitileşti. Beketlerde emele gelen avtolog novatları bir neçe sağıtlap devam etti. Sürücülere çek